What's up? My name is Nats and welcome back to the podcast. So today marks our 9th episode, and before we proceed, I would like to take this opportunity to thank you guys for listening to our episodes and for supporting us. So last week lang nadagdagan ng ating mga subscribers, so thank you so much guys. And marami pa kaming i-share sa inyo, marami pa kaming kwento at experiences na ibabahagi sa inyo sa ating mga listeners, okay? So yeah guys, please don't forget to like our episodes, subscribe to our YouTube channel if hindi pa, and please click the bell button for you to get notified whenever we have new videos or episodes. Anyway, let's start! So guys, last week we were in Taiwan, and ngayon, sa week na ito, sa episode na ito, we are going back here in the Philippines. So isang local destination ang ating mapag-uusapan, at alam ko na maraming makaka-relate sa inyo. Magbibigay ako sa inyo guys ng isang clue about sa destination natin today. Pero yung clue na to, it's actually a famous line from a movie. Okay, ito yung line. Where do broken hearts go? Bakit ganun? Parang napaisip ata ako. Pero ayun guys, yun nga, alam ko na kung anong nasa isip nyo. We're going to Sagada at super excited na ako sa episode na ito. Dahil ito na nga, pupuntahan na nga natin ang famous destinations of broken-hearted people. Totoo ba yan? Anyway, maraming gustong pumunta sa destination na ito. Sabi nga nila, sobrang peaceful daw. Yung scenery, sobrang ganda. At maraming activities na pwedeng i-try. Kaya ayan, malalaman natin ang lahat ng yan, especially sa guest natin sa episode na ito. Of course, nakapunta na siya ng Sagada. And super interesting niya kasi jam-packed yung naging trip niya doon. So yeah, let's welcome our guest for today. Hi, Joms!
Hi, Nads! Thank you for having me. Kamusta? Tagal natin hindi nakita. Last time I saw you yung before nung Thailand, ano mo, vacation.
Oo, tapos. Tagal na. 3 months ago na. Pero parang ang bilis ng panahon kaya hindi ko rin siya.
Tama. Tapos, December na ulit. Christmas party na.
Kamusta? Kamusta mo ng work from home ganap?
Actually, nakaka-cope up naman na sa arrangement, sa work from home. And also, yun din, thankful sa ating company since we have therapy session for work-life balance pa din.
Oo.
So yun, shout out.
Shout out. Shout out po. Actually guys, ito lang, disclaimer lang, magkatrabaho po kami ni Joms. Okay, anyway, yun nga, kasi yung topic natin is about Sagada and yun nga, syempre, alam ko na nagpunta ka ng Sagada. Teka, last year yun, di ba? If I'm not mistaken.
Yeah, last year, after nung Japan.
Oh, after ng Japan, nag-Sagada siya. Kasi nga, where do broken hearts go?
Okay. So, yun. Inaaya ko po yung mga katrabaho ko, lalo na po si Nads. I think, hindi ka pa nakapag-Sagada, no?
Oo, hindi pa. Ano lang ako, lagi lang ako nagiging local sa Baguio pero hindi pa ako as in nakaakyat ng... Sige, share mo naman sa amin yung mga experiences mo sa Sagada, yung paano yung naging transportation, yung mga pinuntahan nyo doon, yung mga ganyan.
To begin with, it was I think last September 2019, first day gift siya actually for me nung friend ko from high school. So yung mga kasama ko doon sa trip are friends of friends. So, sabit ako. Literal na joint trip siya. So, guys, if you're planning to visit Sagada, we have, I think, 3 ways para makapag-visit kayo. Yung sa akin, mine, sumama ko sa joint trip. Actually, we're offering din ng mga joint trips bound to Sagada. Then, yung magbabayad ka lang one time ng slot for the joint trip. So, I think that's around 2,500. Tapos, may ano ka na, Sagada trip ka na. And also, ano pala siya, 3 days, 2 nights. Tapos, may side trip na din siya to Baguio. Since, pag nasa Baguio ka na kasi, 4 to 6 hours na lang siya away to Sagada. So, yung second way naman to, para marating na yung Sagada is by bus. So, from Manila, tapos, via Baguio yung isa. Yung nabanggit ko kanina na 4 to 6 hours. I think, no, not sa PTEX, yung mga taga-South dyan.
Oo. South Peep. Mayroon na silang, biyaheng Baguio. Pati ata Bicol meron na doon sa Tibet.
Oo, meron na din. Yun. So, yun yung pangalawang way para makarating ka ng Sagada via Baguio. Then, yung second, I think parang may diretsong Sagada na dito. Pero not so sure about dun sa third one. So, yung ina-advise ko lang na i-take nyo, yung pinakauna, since joint trip na siya, no hassle na, since 12 hours kasi yung pag-upo mo dun sa van, good thing na I'm with friends of friends. Then, that time, meron kasing bagyo nun eh. Diba yun yung time na ayoko payagan sa office na mag-leave kasi nga may bagyo tapos Sagada. Steep yung daan. Yung parang na-close monitoring ako sa buong kumpanya namin na kamusta ka na dyan?
Nasaan na si Jones? Nasaan na siya?
So, from time to time, another checking up on me. Tapos, may bagyo kasi that time. So, you can imagine the fog. Tapos, misty yung sa van. Tapos, sobrang lamig. Knowing na lamigin ako, dami kong jacket na baon. So, guys, if you're planning to visit Sagada, I think kailangan nyo magdala ng, ito pala yung mga needed nyo dalhin. Waterproof bag, yung dry bag. Kukwento ko later bakit kailangan yun ng dry bag. Dry bag, trekking sandals, slippers, then yung mga light clothes lang na feel nyo maputikan. Yun yung mga dadalhin, yung mga hindi mo favorite na damit.
Oo, yung handa kang madumihan.
Oo, handa kang madumihan. Kailangan nyo magdala ng ganon. Then, ano pa ba? Water. And magdala kayo ng insulator jug ba yung tawag doon? Sorry. Yung parang mga hydro flask.
Ay, oo.
Tama ba? Ganon. Ikukwento ko later bakit needed nyo siyang magdala ng ganon. Ako nagdala ko, personally nagdala ako. Ano to? Life hacks siya pagpunta mo ng Sagada. So, upon arriving sa Sagada, nag-stop kami sa Banawe Rice Terraces. Bago ka kasi makarin ng Sagada, yun muna yung stopover dun sa van namin. Hindi na kami nag-stop ng Baguio kasi sa Baguio naman, magsa-stop ka dun, pauwi na. So, ito yung first day ng pagdating ng Mountain Province.
Yung terraces ba niya, as in, meron parang area na stopover or parang nasa highway lang kayo tapos dun kayo nag-picture-picture?
Actually, yung hinintuan namin is para siyang karinderya sa local area. Tapos may view doon na pwede ka mag-picture. Pwede ka bumaba doon sa may parang may platform siya na maliit. Tapos pwede ka doon mag-picture. Pababa ka din sa taas niya, nandun yung kainan. I think nasa around 150 to 200 yung food. Medyo naisip ko, medyo pricey siya eh. But I think kasi yung mode of transportation, tapos super layo niya sa Kabihasnan. Kaya siguro, and also kasi naging ano sila, mainstream to tourists. Kaya then medyo mas mahal siya actually.
Oo.
Then if you're visiting Sagada din, must try yung coffee nila pati yung choco. Di ba yung parang sa Baguio may ganun?
Choco, oo, yung hot choco. Yung
Baterol. So, aside from Baterol, they have their own local chocolate. So, ganun siya. Doon kami kumain ng breakfast. Then, during lunchtime, after lunchtime, yung itinerary namin was si Sumaging Cave na agad. So, para sa mga claustrophobic, tsaka takot sa heights like me, ako kasi takot, di ba, napansin mo, nagre-research talaga ako nun. Sabi ko, baka mahirap, baka ganito.
Oo, tapos, ang ginagawa mo po last time noon, parang ang sabi mo pa ata is, parang,
ayoko.
Huwag na lang kaya kasi, claustrophobic, nakahimatayin ako sa loob. Tapos parang kami sa lahat sa office.
Hindi makalabas.
Makakaano ka dyan, na-survive mo yan.
Oh, actually, guys, I think I watched some videos pa yung mismong live na nakakumukuha doon kung gano'n siya kalalim, ano yung mga dadaan ng butas. Kasi someone told me na may mga maliliit kang butas na dadaanan. Tapos I even bought a trekking sandals pa nga nun since ano nga siya eh. Bababa ka, steep daw yung daan according to our colleague dun sa friend ko na nagsabi. So eto na, habang nagdadasal ka ng marami bago bumaba, actually then dapat ano kayo eh, physically fit kayo pag nagpunta kayo ng Sagada. Kasi naman ako, that time, marami kasi tayo nilakad nun sa Japan. Kaya true, medyo kaya ng endurance. Kaya ng endurance ko na ano, dun sa lakaran naman ng pagdating ng sa Sagada. So guys, tip lang din. Marami ako actually tips eh, pag dito sa Sagada. Tip lang din, pag magta-try kayo magsumaging cave or Lumyang Cave, that's the cave connection, huwag kayo never wear trekking sandals. So, mali ako dun sa part na yun. Dapat hindi ako naka-trekking sandals.
Madulas ba siya?
Kasi oo, yun. Dahil madulas siya. Guys, kasi limestone yung nandun sa cave. Kaya, yung trekking sandals mo, pag yun yung gamit mo, dudulas ka. Tapos, matutulis kasi siya eh. So, yun. Hindi advisable na mag-wear ka ng trekking sandals. Mas okay si aqua shoes.
Ah, okay. Kasi, parang rubber ba yung ilalim nun? Or
rubber yung ilalim. Tama. Yes. Yung rubber yung ilalim. Kasi may napansin ako dun sa iba naming kasabay, naka-aqua shoes sila. Pero sana yung aqua shoes na sasuotin nyo, yung makapit yung grip niya, yung sa friction niya. Kasi yung ibang aqua shoes, di ba, yung parang closed yung sa taas. Baka naman mag-diretso yung paa. Pero what I did kasi before, nagpaa ako. Kasi dudulas talaga ako eh. So, pinadala namin sa tour guide namin yung ano, yung gamit namin. Tapos, sa ilalim kasi ng cave, mababasa ka. So, yun yung gamit naman ni dry bag. So I pumasok kami ng 2 p.m. Natapos kami na mga around I think 4 p.m. 5 mga 4 p.m. mga ganun kami natapos.
So estimated na mga 2 hours sa loob lang.
Sa loob 2 hours pero si Sumaging Cave lang to hindi kasama si Lumyang Cave. Si Cave
okay.
Connection.
So magkaiba pa pala 'yon.
Oo, yeah, magkaiba. Si Cave Connection kasi yung level of difficulty niya, hindi siya for beginners.
Okay.
And knowing na super takot ako. So, then, and also, though ano naman, i-guide ka naman talaga ng mga locals doon. But if you think na hindi talaga kaya, advice na mag-sumaging cave na lang. Since, meron din kasi doon, Dai, akyat-akyat ka nung cave, may lubid like dun sa bakulaw.
Okay, parang ano siya, parang may rappelling na kasama.
Oo, may konting rappelling na kasama. Tapos, and also, if you're germaphobic, dapat aware ka din naman na may mga bat poops dun sa paligid ng cave. Since cave nga siya, so pugad yun ng mga paniki.
So may natutunan tayo sa germaphobic. Alam nyo na.
Oo. Mga germaphobic at sa mga claustrophobic, yun yung mga kailangan lang din maging aware kayo. Since kasi pag ako nagta-travel, I'm checking itineraries, konitsura. I don't know. Siguro dahil inaano ko yung expectation ko sa isang work. Kayo ba, pag ikaw, Nats, pag nagta-travel ka, inaano ba expectation mo or mas gusto mong nasusurprise ka dun sa isang lugar?
Ayoko na nasusurprise.
No?
Ayoko nasusurprise. Oo, ganun din ako actually eh. Dati kasi, hindi ako mahilig mag-research. Kumbaga parang if pupuntahan kami, bahala na ako ma-surprise pagdating doon. Ang ginagawa ko na ngayon is nagbabasa ako ng mga reviews, ng mga vlogs. Since ngayon nga marami na nag-vlog. Vlog and yung mismong vlogs. Titingin ako ng mga pictures. Mas reliable ngayon na kung pictures lang din ang isi-search. through Instagram na lang ako. Kunyari, kunyari example lang ito sa Japan, pupunta kami sa gantong temple, itatype ko lang yung name, tapos, yun, nakikita ko na. So, parang, okay, ito yung makikita namin, worth it ba siya? Parang mga ganon. So, syempre, hindi naman lahat na pupuntahan natin. Ayun. Pero yung iba ayaw. Ayaw nilang mag-search. Kumbaga parang bahala na pagdating doon. Tapos bahala na sila kung magagandahan sila o hindi.
Well, actually, even menu prices ako, chin-check ko din. Ikaw din ba? Kung ano yung mga dapat i-budget allotted for food, yung mga ganon.
Uy, syempre naman. Katulad nating nagtitipid sa buhay. Oo.
Yes, rough estimation. Siguro, this one lang din. Para at least ma-meet yung expectation nyo, hindi rin kayo mabigla. So, we're advising you guys na you can check, always check TripAdvisor, yun nga, nabanggit ni Nads, blogs. Then, napakadali na din kasi mag-search through Instagram and Pinterest kung ano yung posting na pwede dun sa mga lugar na yun, di ba? Mga ganyan yan.
True. Tsaka, syempre, so, tingnan mo na yung mga lugar-lugar. Parang, ay, dito maganda mag-picture pagdating namin. Parang mga ganyan.
Tama. Yeah. Yun yung gagawin nyo, guys. So, if medyo usi ka, kasi kami medyo may pagkaganan. So, we're talagang nililista namin yung mga itineraries namin. So, after sumaging cave, ay, guys pala, sobrang higpit ng hawak ko kay Kuya tour guide that time. Hindi ko siya na-let go.
Ayan, buti pa si Kuya hindi ko na-let go.
Hindi ko na-let go si Kuya since super takot talaga ako tapos ako yung binabantayan niya. And also, ang nabanggit niya, sabi niya, ma'am, kaya po ba kayo nagpunta dito sa Sagada? Broken-hearted po kayo. So, sasagutin natin later. Sasagutin natin later, bakit nga ba tinawag si Sagada na where do broken heart go? So, if may naisip na kayong sagot, bakit nga ba si Sagada, pwede naman si Manila Bay na lang, ganyan. So, sasagutin natin yan dun sa next na pinuntahan namin after neto ni Sumaging Cave. Nag-freshen up muna kami. And also pala, yung accommodation na tinuluyan namin, what we did kasi, instead na bibili kami nung paisa-isa, 8 kasi kami nun eh that time. Tapos merong 2 seafarers from Merck's. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko. Pero from Merck's, isa si V from Cebu, then si Madge from Pampanga. Si rin nakasama namin. Then up until now, nakakausap pa rin namin sila actually. So, bali 10 kami. Yun nga, nabanggit ko dun sa accommodation namin. Instead na mag-order kami ng per meal na isa-isa, ginawa namin, nagpaluto kami. So, parang isahang lutuan na lang yung ulam namin lahat. Mas tipid. So, tipid hacks na naman siya. Ganun, pwede niyo siya actually itanong dun sa accommodation niyo if possible ba yung ganun. Pero masyado kasing mabait talaga yung mga taga-Sagada eh. Honest, tapos super kind din ang lahat. So yun, pwede nyo sila itanong kung pwede bang ganun yung setup nyo. Since sila din kasi yung bahala sa aming tour. So yun, we've tried etag.
Etag.
Oo.
So yung etag is fork?
Etag is fork siya. Ang ginagawa ng mga taga-Sagada, hinahayaan i-smoke muna, tapos nahayaan siya mag-uod. Tapos iahang siya, i-smoke siya. Then, sinasabi kasi ng mga locals doon, once na inuod, yung nutrients and enzymes from mismong uod na kumain doon sa pork, healthy siya. Tapos yun yung ihahalo sa parang nilaga. Ganun yung itsura niya. But, for me, hindi siya yucky, hindi, ano siya, edible siya, masarap. Kasi may smoky flavor. Siguro din dahil hindi kami nandiri, dahil hindi namin nakita yung mismong inuod siya. Siguro dahil doon.
Pero yung mga worms, as in yung kita mo talaga siya, kasama talaga siya doon sa mismong meal.
Sa food? Hindi. Tinatanggal siya pag i-prepare na nila. Kasi pero pag in-smoke na siya. Hindi naman kasama, hindi naman siya ganun, guys. So, mas try pa din siya pag pumunta kayo ng Sagada. So, that's one, si Etag. Then, after our lunch, we went to yun na kung bakit ka nabanggit na where do broken hearts go nga ba.
Oh my God, ayan na.
Kay Hanging Coffee Beans, tsaka kay Echo Valley. So, si Echo Valley muna kasi yung dadaanan mo papunta dun sa Hanging Coffee Beans. So, si Echo Valley, pwede ka kasi dun sumigaw lahat ng sama ng loob mo. Tapos, napaka makaka-feel ka ng resilience. Kasi sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Yeah. Sobrang tahimik niya. Tapos, malamig. So, you can think straight talaga. If nagsa-soul searching kayo, with Baguio kasi, sorry, I'm not ano naman na. Hindi ko naman dahil sinsiraan si Baguio. But, for me kasi sa Sagada, tahimik siya eh. So, naka-secluded area siya. Then, malayo siya sa city, unlike Baguio. Pero, Baguio is Baguio and Sagada is Sagada pa rin. Pero, if you want nga ng something quieter, apart from Baguio, si Sagada talaga yung pupuntahan mo. Lalayo ka talaga kung gusto mong matahimik at mag-isip.
True. Kailangan mo talaga kumayo.
Oo, totoo. Then, dahil nasa taas na area si Echo Valley, habang naglalakad, na nabanggit sa amin ng mga locals from Sagada, they told us na only locals have the rights na i-bury doon sa area. So, if local ka from Sagada, you are entitled to have one lot doon sa lugar.
Super laki so, pa niya. Malaki-malaki ba yun? Yung Hanging Coffins? I mean, yung binaka parang rock formation na.
Yung mismong Hanging Coffins kasi, nakita namin, one side lang siya.
Ah,
meron
okay.
Meron pa siya sa ibang. Mm-mm. Tapos, we asked them then na paano nga ba siya kinakabit? Kasi nga, nakahang tapos bangin yung nasa ano niya.
Oo.
Nasa ilalim. So, paano? Ang nabanggit sa amin ng mga locals doon, yung family from bahay, ibababa siya doon sa Hanging Coffins. Imagine, galing ka sa taas ng bundok, doon sa Echo Valley. Nandoon ka parang sa daan. Pag galing kang bahay, ibababa siya doon sa Hanging Coffins. Actually, ako hindi ako fan talaga ng mga heights. For me, malayo siya. Pero, you can see the dedication dun sa family na makapagbigay ng proper burial dun sa kanilang relative na pumanaw. So yun, sila din yung gumagawa nung mismong casket. If
parang very traditional yung itsura nung casket nila eh. Parang nakikita mo na yung shape talaga niya is hindi yung parang rectangle. Paano kapag yung mga nasa baba? I mean, di ba yung mga naghahang is nasa taas talaga sila. Tapos from there, tsaka nila ibababa ng ibababa yung casket. So kahit nasa taga-baba, nung parang rock formation, iaakit pa nila yung casket tapos saka nila ihahang?
Yes, iaakit pa nila. Tapos gagawa nila ng parang aalalay dun sa mismong casket. Dun sa kabilang side ng cave. Nung rock formation.
Wow, sobrang effort.
Nung rock formation. Yeah, makikita mo talaga na dedicated sila dun sa tradition nila and also they pay high respect sa mga pumanaw, sa mga ancestors nila. And also pala, there are times na hindi pumapayag yung locals, yung mga tour guides dun sa area na bumaba from Echo Valley, bababa ng Hanging Coffins since minsan kasi pag may bagong bagong pumanaw, nangangamoy kasi siya. So, avoid yung scenario na ganun, hindi sila pumapayag pag may bagong pumanaw lang naman. But if ever matagal naman na si yung body na nakahang doon, yun, saka lang pumapayag yung locals na bumaba sa Hanging Coffin. So, ganun guys yung
setup.
Arrangement niya, yes, yung setup.
Kaya pala diba, nakakapag-picture sila ng medyo malayo. Yung
malayo. Oo, malayo.
Pero sa inyo nalapitan nyo?
Hindi talaga namin actually nalapitan. Kasi they advise us na may bagong, hindi naman ganong magbagong pumanaw. Pero to ano lang din, to avoid accidents kasi nga baka may mabagsakan ng casket, ganun. Mm. So may harang na siya. Before kasi talagang pwede kang lumapit na pwede mo hawakan rock formation kasi I saw pictures before na nakakalapit talaga sila. But yung sa aming kasi may harang na siya. Nilagay sila ng harang.
I think mas okay yun, no, na hindi na siya as in super lapit. Parang respeto mo na din since mga dead bodies na rin yun and respect din sa family ng yes. mga yumao. At kasi kita yes. mo naman siya eh, so okay lang naman siya.
Actually din, mostly kasi sa mga ano natin, sa mga kababayan from Mountain Province, ano sila, mga pagano. Iba yung kanilang religion apart from sa atin dito sa mga taga-syudad.
Mm-hmm. What is pagano? I mean, ano yung parang focus ng ano?
Pagano is, if I'm not mistaken, sila yung mga sumasamba sa mga anito, sa mga alay, mga gano'n. Super rich kasi ng culture nila. Tapos, talagang, tawag dito na what's the word? Sorry. Naalagaan nila mabuti yung kanilang kultura.
Mm-mm. Kaya so, pala meron din silang mga rice gods, parang ganyan. Yung mga nakaupo.
Oo, rice gods. Yeah. Ano,
nakikita ko yung sa Baguio. Diba,
yeah, sa Baguio din. Di ba mapapansin mo ang daming sa mga tribe?
Oo. Tapos sabi nila wag mo nga daw basta hawakan yan or ano yung bilang siya parang simpleng figurine or simpleng wood curve na ano something ganyan kasi kumbaga sa kanila is kumbaga is holy din sa kanila yung mga ano nila mga ribulto ayun mga ribulto nila
totoo ribulto yeah so pag pupunta ka doon pay respect lang din sa kanilang religion sa kanilang paniniwala sa faith nila I'm sorry hindi pala siya religion faith nila. So, sobrang layo kasi din sa atin. Then, aside dun, yun, natuto din naman kami na ganun nga, sobrang rich pa rin ang culture ng mga taga-Sagada. And also pala, si Sagada is one of the city, lugar sa Philippines na mababa yung crime rate. I think even ngayong COVID season, wala ata sa kanila since nag-lockdown talaga sila.
Oo nga
eh. Mistaken, zero,
wala zero, ata ang... Ata sa kanilang cases. I think mas okay na yun na hindi nila inalaw. Parang ano sila eh, parang hindi pa super lala ng COVID dito sa Philippines. Nag-close na agad sila ng borders. As in, sinara agad nila na bawal nang pumunta yung mga tourists. Alam ko, ang nauna is Mount Pulag. Kasi syempre, ang daming ang nag-hike. Diba? Lalo na nitong yes. March lang kasi ngayon magsa-summer na, bakasyon na ulit ng mga baget.
Bakasyon.
Oo, bakasyon na ulit. Clinose agad nila yung Mount Pulag, then sinunod nila is yung Sagada.
Knowing then guys na bumubuhay sa economy ng mga taga-Sagada, malaking porsyento si tourists. Kaya we're encouraging you guys na after this COVID season, let's boost local tourism. So, let's visit yun. Dahil may mga magagandang lugar talaga tayo dito sa Philippines. Aside from beaches, if you want mountains, yun, malamig na lugar. We have Sagada, Baguio.
Anyway, ano pa yung mga inclusions nung ano nyo? Ano pang mga inclusions nung trip?
Nung package.
Package.
Yun, may van ka na. Then, 3 days, 2 nights accommodation. So, yun siya. Food na lang yung food na lang yung problem nyo. And also, sobrang cheap nung aming tawag dito, tour. Yung aming mga activities.
Kaya cheap nga, yung activities, kasama na rin siya?
No, hindi. Hindi naman. Ay, siguro, hindi lalagpas ng 1,000 yung 1,000 yung for activities.
Oh. Pero pag maglalaan ka, for example, katulad nung sa inyo, 3 days, 2 nights, mga ilan kaya yung budget na pwede? I mean, kung medyo hindi tipid ah, hindi tipid masyado, yung talagang hindi masyadong tipid. Oo, para syempre na-estimate nila ay para pag pumunta kami ng Sagada, hindi tipid yung pumunta, ganyan lang yung nagastos niya.
Actually, I'd spend around 4,000 for food allowance. kaya din siya naging 4,000 kasi we've tried different food din eh. Yung sa locals, tapos pasalubong kasi kasama na dun eh.
Siyempre.
So, tsaka tour pala yun. So, tour, food, then pasalubong. So,
pwede
that's
na.
Around 4,000. Mm-hmm. Hindi yung tipid, guys ah.
So, hindi pa yung tipid. Oo.
Yes. Then, life tip lang din, since joint trip siya, pwede nyo kasi siyang stagger yung pagbabayad. So, we have installment, trips. Wow. Shameless plugging ko.
Ay, ang bongga-bongga yan.
Installment basis. So, yun siya. So, yun. Una pa lang yun, guys. Sa nakakapagod dami activity. Ay, sorry. That's second na pala. So, first day, si Spelunking, yun yung tawag nila sa caving eh.
Spelunking. Okay. Yes. So, iba pa yung caving. Spelunking. Kasi iba pa yung tawag nila sila sa caving eh. Anong, wait lang, hindi ko kasi ma-differentiate. Anong difference ng caving at spelunking? Kasi, nag-caving na ako before. So, hindi ko pa siya ma-compare if spelunking. Ano ba yun? Dahil ba, may swimming na kasama? Yun ba yun? Hindi ko siya ma-differentiate.
Sa caving kasi, saan nga ba ako nag-caving? Nakapag-caving na ba ako? Sa spelunking kasi yun, may mga tubig siyang kasama. Wait, let's check para hindi tayo gumagawa ng kwento.
Baka sabihin nila, kung dalawang to.
Spelunking.
So, sa caving kasi, literal na papasok ka lang sa mga caves, ganyan. Pero mahirap din siya actually kasi hindi naman lahat ng caves is super lawak. May mga caves ka na papasukan na
okay.
Maliliit lang.
More on intellectual reason ata siya. Based from what I've researched, mabilis tayo dyan sa research. The main difference between caving and spelunking are the intentions. Please clear intentions po. Napakabagay po sa Word of Broken Hearts. Go segment po natin.
Kaya naman pala, guys. Kaya naman pala. Favorite ang Sagada po.
Higa pala si Sagada.
Yes. So, kapag maganda ang intention mo, spelunking. Kapag wala kang intention, friend, caving ka lang, ganun.
I know. No, ano siya? Baligtad. Caving means to explore, survey, and document the caves. Main purpose is the accumulation of knowledge. Ano siya, more on, ano ba to, limestone, talagang sisipatin mo yung bawat solo. Then, si spelunking is the visit of caves without any kind of justification. It's a touristic visit of caves. So, since tourist, leisure, travel yung aming reason dun, so kaya siya spelunking. Yun yung difference between caving and spelunking are the intentions.
Ayan.
So, alam nyo na guys, please clear your intention.
Pag clear ang intention nyo at marami kayong intention at mabuti yan, caving yan. Pag wala lang, spelunking. Pag wala lang, gusto mo lang mag-enjoy sa buhay, spelunking.
Spelunking.
Natuto na tayo dyan, friend.
Natuto na. So, ang dami yung natutunan life tips and life advices.
Ang totoo niyan, online class to.
Yun talaga pala yun. Then, for the second day, nag-dinner kami. Dun pa din, since super pagod na kasi from 12-hour trip, then, yung dinner namin, hindi na kami nakapag-explore doon sa area. Even small lang naman yung area talaga ni Sagada. Hindi na kami nakatibot since from work kasi. From work, then 12-hour trip, Sagada agad. Tapos, Spelunking, Echo Valley. Nag-dinner na lang kami. Doon din mismo sa accommodation, which nakapag-request pa kami ng aming gustong dinner. So, yun din. They're too kind kasi na umuo sa mga request namin. But syempre, hindi naman kami nag-abuse. Yun. So, doon na kami nag-dinner. Then, the next day, ito naman, from ang dami mong ginawa ng first day, from 12-hour trip, the next day, 4 a.m. So, bali mga 2 a.m. gising na kami since nagliguan pa. Then, 4 a.m. Yes. Tapos pala guys, remember what I told you earlier na to have your hydro flask with you. Dahil yun dun sa tubig at kape sa taas ng Marlboro Hills.
Ayan.
Bakit? Kasi super, super mahal nung kape sa taas nung bundok. Siyempre naman guys, kayo naman umakit ng bundok, diba? May bitbit ng
thermos doon.
Tsaka,
alam mo guys, more on ang binabayaran mo na dyan is yung view na talaga.
Yes, view and the efforts ng locals na mag-akit ng food.
Na talaga siya.
Yes. Tsaka kasi yung maintenance din ng area. Pero kasi ako, nasabihan ako ng maaga na I should bring my own tumbler. So may bitbit ako, dala ko yung tumbler ko doon na pwede na mainit na tubig. Kasi may dala akong coffee kasi may hilig ako sa coffee. Tapos hindi talaga gumagana yung utak ko pag hindi pa nagko-coffee. So dala ko yung tumbler ko na may water. Then may dala, yun lang yung dala ko paakyat. Then foam. Yun lang, wala na kayo ba kailangan dalhin. Or towel siguro. Pwede nyo na siyang dalhin, pampunas ng mga ano dyan. Sweat. Dahil medyo matagal din yung akyat eh. From 4 a.m. dapat mararating nyo na yung peak, yung taas ng hindi pa sumisikat yung araw. So yun yung aim nyo. So parang may time pressure din habang nagtitrekking ka. So that's the time din na nagamit ko yung trekking sandals ko kasi since trekking na siya, kumakapit na yung sandals ko dun sa hills. Then pagdating doon, yes, napakaganda ng sunset. If you're one of the people na in awe talaga pag nakakita ng sunrise and sunset, grabe, sobrang ganda niya, pay off lahat nung nilakad namin na nakakatagal-tagal.
Tapos may sea then, of clouds pa yun.
Yes, may sea of clouds din. And also pala, sometimes daw yung sea of clouds, hindi siya nagpapakita sa mga tao. So, okay. Sinasuggest ko na akit kayo dun yung malamig na buwan, malamig na months.
Like December. Months. Yes. December to February.
Wag yung summer, I think, hindi siya ganun ka foggy, walang sea of clouds, mga ganun panahon. Then, from Marlboro Hills, doon na rin kami nag-breakfast sa taas. Since nga may dala pala akong food din noon, napaka-wais ko talaga. Yun yung hindi ko iniwan. Dala akong food, dala akong coffee.
Nabawal magutom.
Life hacks. May dala akong food, may dala akong... Pero I think yung dala ko ng cheese bread. So, nag-share naman ako sa kasama ko. Then also, may mga nagtitinda doon, mga ref magnet, ganyan. Meron doon sa taas. So, if you're one of the people na inaalala yung mga tao pagbalik,
para natamaan ako doon, ha?
I think nasa akin yung ref magnet nyo, para hindi ko pa nabibigay. Sige, pagkakano na lang. Hindi, meron kayo, promise, na sa akin.
Oh, friend.
Hindi ko ito magigal.
Okay lang yan. Nandiyan lang yan.
Oh, nandito lang yan. Kapit ko muna sa ref namin. May pangalan niya yung sinulat ko. Tapos, after si Marlboro Hills, diretso na kami agad papunta kay Blue Soil Hills. So, ano nga ba si Blue Soil Hills? Ito yung napakatagal na trekking. I think, umabot kami ng 5 hours dito eh. So, mga 5:30 nasa taas na kami, 'di ba? Natapos kami, nakarating kami ng Blue Soil Hills mag 10:30 na. Ganun siya kahaba at nakakapagod. Na knowing na from first day niya pala nag-spelunking na kayo, then Echo Valley. Dapat talaga more on lakaran siya. Then si Blue Soil Hills naman, mapapansin niya yung area, color blue siya, literal na blue dahil sa mataas na copper sulfate content nung soil. So, makikita mo talaga siya.
Kaya pala, so, dahil siya sa very similar siya sa New Zealand kasi iba daw yung kulay ng soil tsaka yung nagre-reflect na siya dun sa paligid eh.
Yes, nagre-reflect siya sa paligid. Then, yun lang, medyo, pero, yun nga, makakapag-isip-isip ka sa haba ng lalakarin mo. Then, napakatahimik ng lugar. Walang maingay. Actually, even may mga tourist kang kasabay. Hindi siya ganun nakaka-apekto sa vacation mo kung gusto ba ng tahimik lang. Then, may mga food din sa mga stopover. kung need niya magpahinga. And also, bumili ng water. Ganun. So, yun yung si Blue Soil Hills siya. Then, dalawa kasi option doon eh. Pag umakyat ka ng hills, kay Marbolo Hills or kay Mount Kitalpan. That time kasi, before last year, si Mount Kitalpan is was closed for public. Like Mount Tulagbay, parang nag-rehabilitate muna. Since parang may nasira, nirehabilitate muna nila si Mount Kitalpan before ulit i-open to public. But I think until now, hindi pa rin siya open. So, even wala si Mount Kitalpan, yun, meron naman hills for other options. Then, apart from our activities, si Spelunking, Sumaging Cave, and Lumiang Cave. Second, si Echo Valley. Then, third, Hanging Coffins, Blue Soil Hills, Marlboro Hills. Yung hindi namin napuntahan, si Mount Kitalpan, tsaka yung falls. Hindi na kami nakarating ng falls ng buhay. Since napakatagal, tsaka super pagod na yung mga kasama ko since working, ano din kasi sila eh. Working, employees sila by weekdays. So, hindi na kinaya ng powers nila, ng endurance. So, ang ginawa na lang namin before heading to Manila, so, I think that's our last night eh, in Sagada. Ginawa namin, kumain kami sa Salt and Pepper House. Hindi na kami nakapunta dun sa kay Angelica Panganiban, yung that thing called Tadhana. Hindi na kami nakapunta. Kasi masarap doon mag-coffee doon. Hindi na kami nakapunta doon kasi pagpunta namin, sarado. So, sadly, sarado siya. So, nakapag-picture na kami sa labas. But, yun, one of the famous restaurants then around the area, si Salt and Pepper. Bakit nga ba famous si Salt and Pepper? Doon kasi, medyo mataas na ng konti. Costly lang yung food. But, I think, pasado na siya as gourmet. Then, ano din siya, may mga drinks. May, yun yung nightlife niya doon sa Sagada. Then, may mga T-bone steak, mga cocktails, mocktails. Ganun siya sa Salt and Pepper. And also, we tried din yung kanilang local yogurt. Nag-yogurt din kami. Nung natural yogurt, may banana, then may chocolate. Also, meron din sa lemon pies. Aside dun sa makikita mo na from Baguio, ah, yung mga peanut brittle, lengua de cata.
Ayan, yeah, nagugutom sa iyo.
Yun yung mga favorite mo eh.
Oo, mga favorite natin. Actually, yun pa yung natin.
Favorite nila. Yung mga cookies, mga snacks. Then, what we enjoyed din sa, ano, sa Sagada, yung mga aso, mahilig kasi ako sa dogs. Yung mga aso na sa area lang siya, tapos napaka-friendly nila. Actually, yung one dog dun, sinundan pa kami papunta dun sa isang restaurant, tapos hindi siya umaalis sa tabi namin. Ano yun eh, Golden Retriever. Tapos napakaganda ng body build ng mga aso. So, nakakatuwa siya. Then, to close our night that night, ang ginawa namin, nag-rent kami ng karaoke dun sa ano, sa
accommodation. Katabi,
oo, sa accommodation. Yun yung ginawa namin. Kasi nga may bagyo nga ng panahon yun, di ba? Yun, nag-concert po kami sa Sagada. Nga, kumanta kami ng Where Do Broken Hearts Go.
Yan, na-feel so, na-feel na talaga siya.
Oh, yes. Feel na-feel niya talaga siya, guys. So, stigma talaga na Where Do Broken Hearts Go nga ba, Tita Whitney? The next day, yun na yung aming papunta naman sa Baguio na. So, yun yung okay. Side trip.
Okay. Pababa na siya. So, pababa na kayo noon.
Yes. Pababa na kami na Baguio then. Heading to Manila na. Then also pala, sorry, nakalimutan ko. Yung t-shirt kanina na sinasabi namin na hindi mo masyadong mahal. Yung pwede masira. Para siya dun sa Spelunking. Since may mga bat poops nga dun. So, madudumihan ka kasi talaga dun. So, yung suot mo dun dapat pang activities. Kung mga adrenaline junkie ka, like Nads, yun. Si Sagada ang inyong to go. First, eat lahat ng pagod, lahat ng muscle pain na after nung trip namin, lahat kami may salon pass na yun.
Lahat kayo meron mga pinapahid. Mga pinapahid yes. Na ointment.
Yun nga, if you're still young, then kaya niyo pa mag-trekking na mahaba. Like dun sa mga nabanggit ko, I'm encouraging you guys to visit Sagada, the northern part of the Philippines. Dun din sa previous, from previous podcast ni Nads, si La Union.
Oo, tsaka, well, you're young, mas okay talaga na nagtatravel ka. Kasi syempre, yung lakas ng katawan mo, yung endurance mo, is nag-change din yan in time. The more na
yes.
Matanda ka. Hindi ko naman sinasabi na if matanda ka na is hindi na
kaya.
Pero, syempre iba. Iba yung lakas natin. Iba pa rin na nakakapag-travel ka on your 20s, sabi nga nila. And totoo talaga siya. Napapansin ko na siya ngayon. Hindi naman ako matanda. Hindi pa naman kami matanda, guys.
Oo. Pero, hindi pa naman.
Pero iba yung pagka-hyper ko nung mga bandang college days lang ako. Iba yung pagka-hyper ngayon. May mood na ako ngayon ngayong 20s ko na parang pag napapagura na ako, okay na yan, napag-picture na ako. Tama na yan, upo na lang ako. Hindi na ako masyadong...
Totoo. Nabanggit din ng friends ko, I don't know why, sabi nila pagkita levels na daw yung trip mo when it comes to traveling. Si Northern Park daw yung puntahan mo. Sabi nila, bakit? Since kasi kaibigan, sightseeing ka lang. Ganyan daw yung mga ginagawa. Baguio.
Alam na natin.
So yun, guys. Kung nasa kita levels ka na, then gusto mo lang tahimik at medyo makapag-isip-isip. Sagada is your to-go place. Yan.
Sagada is the place to be. Naririnig ko kasi to usually din sa mga nakapunta na sabi nga nila sobrang peaceful daw. Yun nga, katulad ng sinabi ni Joms na makakapag-isip ka. Siguro dahil nga yung scenery is sobrang ganda. Alam mo yun, walang masyadong pollution.
Yes.
Oo, puro bundok yung makikita mo. Malamig yung panahon, masarap yung food. Parang sobrang comforting kapag nasa Sagada ka.
Ni-spell out mo talaga si Sagada, kakibat niya yung word na resilience talaga. Napaka-peaceful.
Iba yung impact ng nadudulot ni Sagada. Parang babalik ka ng Manila na may something sa'yo. Parang na-cleanse ka, parang ganyan.
Na-cleanse, yes. Parang ka nag-detox from city noise. Yun yung ano talaga, parang word. Na-detox ka. Then yun, if you want cleansing then and detoxifying your lifestyle, habits, habang bata ka pati, iba pa yung priorities mo in your life.
Alright. Thank you so much, Joms, sa pag-share ng stories mo. Sobrang well-detailed yung naging kwentuhan natin ngayon. Alam niyo
yes.
Na guys, so from budget, ito ah, sobra guys, ang well-detailed talaga to. Bongga tong episode na to. Kasi from budget, may idea na kayo. Tapos, pwede na kayong mag-avail ng package, 3 days, 2 nights. So, sa mga nag-work or may pasok sa school, madali na siyang gawin kasi on weekends, pwede mo na siyang puntahan. Kaya naman mo problema sa transpo kasi all-in na. Tapos, yung budget mo is, kung katulad nga, sa kanya, hindi siya nagtipid. So, at least na, kumbaga may idea ka na if you're a person na hindi naman mapasalubong, may mga, alam mo na, yung mga mariready mo and yung nakwento niya nga yung mga
activities.
Na ginawa nila, trekking, caving, ganyan. So, alam mo yung kakayanan mo, kumbaga parang alam mo na yung gagawin mo and ma-ready mo din yung sarili mo in time pagka pumunta ka na ng Sagada.
Okay. Yes, then alam nyo na what to expect.
True.
Yes. Thank you so much then, Nads, for having me.
Thank you.
Thank you so much.
Sana nga matapos na itong COVID na ito at tayo ay makarating na sa mga lugar na gusto nating puntahan.
Tama.
Pero ayun nga, stay safe sa ating lahat, sa ating mga listeners. At kung hindi naman kailangan lumabas, stay at home para ma-prevent natin ang pagkalat ng COVID.